14 časova, radio televizija Gradiška, program radija. Vijesti. Krivično vijeće suda BiH nije prihvatilo zahtjeve odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za izuzeće sudije Sene Uzunović, rečeno je u sudu BiH. Krivično vijeće je jučer donijelo rješenje kojim je zahtjev branioca predsjednika Srpske advokata Gorana Bubića odbacilo kao nedopušten. Odbrana je 9. oktobra zatražila izuzeće Uzunovićeve kao postupajućeg sudije u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, koje tužilaštvo tereti za neizvršavanje odluka Kristijana Šmita. Izuzeće Uzunovićeve je zatraženo na ročištu pred sudom BiH 9. oktobra, jer nije dozvolila da se razjasni da li je dopis o izjašnjavanju o dokazima tužilaštva BiH dostavljen odbrani. Gradska organizacija Crvenog krsta Gradiška organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi za učenike gradiških srednjih škola. Akcija darivanja za učenike tehničke škole bit će održana u ponedjeljak 14. oktobra u 9 časova. Učenici srednje stručne i tehničke škole krv će darivati u utorak 15. oktobra, a učenici gimnazije u srijedu 16. oktobra u 9 časova u Zavodu za transfuzijsku medicinu služba Gradiška. Turistička organizacija Gradiška u suradnji sa gradskom upravom organizuje jubilarni 20. sajam meda Zdravo med. Sajam počinje u četvrtak 17. oktobra u 10 časova u Vidovdanskoj ulici kod robne kuće. Kao i prethodnih godina, izlagači će imati priliku da u 3 dana predstave svoje domaće proizvode, med i ostale pčelinje proizvode, a kupci da iste konzumiraju i kupe. Udruženje Poljaka i prijatelja MAK Gradiška organizuje tradicionalnu manifestaciju posvećenu poljskoj istoriji i tradicionalnoj kuhinji pirogijadu, koja će 14. put biti održana u Ćelinovcu u subotu 12. oktobra, dakle sutra. U 11 časova predviđena je misa u crkvi Svetog Mihovila u Ćelinovcu i procesija od crkve do kapelice Majke Božje, zaštitnice djece. U 13 časova bit će otvorena izložba pod nazivom Poljaci u BiH, a nakon toga slijedi degustacija jela poljske nacionalne kuhinje i domaćih proizvoda i takmičenje za najukusnije i najljepše dekorisane piroge. Fudbaleri Kozare sutra će od 14 časova i 30 minuta u derbiju 11. kola prvenstva Republike Srpske dočekati Romaniju sa Pala. Oba tima u dosadašnjih 10 utakmica ostvarila su identičan učinak. Upisali su 5 pobjeda, 4 remija i samo jedan poraz, te sa po 19 bodova zauzimaju četvrto, odnosno peto mjesto na tabeli. U 11. kolu druge lige Republike Srpske Zapad ekipa Dubrava gostovaće sutra 14 časova i 30 minuta kod Alfa Modriče. Ekipa Dalibora Balabana zauzima peto mjesto sa 17, dok je Modriča pretposljednja sa 6 bodova. Danas se očekuje ponegdje kiša, lokalno može biti jačih pljuskova, prije podne promjenjivo do pretežno oblačno, a poslije podne svježije uz postepeno razvedravanje sa sjevera sa mogućom prolaznom kišom samo ponegdje. Duvaće slab do umjeren vjetar, na udare pojačan sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura do 23 stepena, a u našem gradu trenutno je 19 stepeni. Čuli ste vijesti.
Golden brown texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Muzički retrovizor. Muzika kroz vrijeme. Zabava uz muziku.
Dobar vam dan, evo nas i ovoga petka u još jednoj muzičkoj šetnji kroz istoriju, ali ćemo se bazirati na ova dva dana, jučerašnji i današnji. Biće to zaista sjajnih starih pjesama prvenstveno, a onda ćemo negdje pred kraj samog retrovizora slušati i malo ovih naših exiju pjesama, posljednjeg Reletira, Zabranjeno pušenje, Masimo. Prije toga krenut ćemo sa jednom sjajnom pjevačicom, francuskom šansonjerkom, nacionalnom ikonom, koja je umrla ili na jučerašnji ili na današnji datum. Sad su tu podijeljena mišljenja, negdje na internetu se može pronaći i današnji datum, a negdje stoji jučerašnji. Svakako Edith Piaf je žena koja je proglašena za najveću pop pjevačicu u Francuskoj ikada. Ikona zaista i najslavnija, rekoh već, šansonjerka, onakvog krhkog stasa, ali zato kad pusti glas, to munje sjevaju. Edith Piaf je pjevala o siromaštvu, o bijedi ulice, ali i o magiji ljubavi. Njena rečenica je: ljubav je jedina logika koju poznajem, a voljeti jedini glagol koji znam mijenjati po svim vremenima. Rođena 19. decembra 1915. u Parizu, bila je kćerka akrobate, djetinjstvo je provela u bijedi, putovala je sa grupama, cirkuskim grupama. Sa 15 godina je počela da se bavi muzikom kao ulična pjevačica. Pobjedila je i alkoholizam i narkomaniju, i u njenoj biografiji je zapisano da su je jednako voljeli i na kinđureni snobovi i običan narod. To je žena koja da pjeva la la la, dah zastaje. Umrla je od otkazivanja jetre 10. oktobra ili 11. 53. godine. Imala je samo 47 godina. A nakon smrti njegove bliske prijateljice, čuveni pisac Jean Cocteau je rekao: Edith Piaf je spalila sebe u vatri sopstvene slave. Nikad nisam sreo nekoga ko je manje štetio sopstveni duh. Ona ništa nije štedila, sve je davala. On je umro samo dan posle nje, a eto, Francuska je za samo dva dana izgubila dva velika umjetnika. Katolička crkva nije htjela da održi opijelo jer se razvela i preudala, ali uprkos tome imala veličanstven sprovod. Preko 100.000 ljudi satima je stajalo u redu da bi došlo i prošlo pored njenog kovčega. 40.000 ljudi je pratilo njenu sahranu na čuvenom francuskom groblju i tek 50 godina nakon njene smrti crkva je odobrila da se održi opijelo za pokoj njene duše. Održano je u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Belvilu, u kojoj je pjevačica i krštena. Za života, a i nakon njega, postala je spomenik svega francuskog. U Parizu jedna ulica nosi njeno ime, podignuta je i bronzana statua, muzej posvećen njenom životu. U biografskom filmu La Vie en Rose igrala je Marion Cotillard, koja je dobila i Oscara za tu ulogu, a na 100. godišnjicu od njenog rođenja Nacionalna biblioteka Francuske organizovala veliku izložbu sa fotografijama, pismima, tekstovima, pjesmama, posterima legendarne pjevačice. Tako je njen tragični, ali veličanstveni život postao neizostavni dio francuske kulture. Tako da za početak slušamo La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Tri pjesme u nastavku najavljujemo. 1966. godina objavljen je singl američke grupe Beach Boys sa pjesmom Good Vibration, pošto to ima veze sa našim vibracijama, a pjesmu su napisali pjevači Brian Wilson i Mike Love i zamišljena je vrlo ambiciozno kao najava novog albuma. Od februara 66. Pjesma je snimana u čak 17 pokušaja ili navrata u 4 različita studija. Potrošilo se mnogo magnetofonskih traka u trajanju od više od 90 sati, ne samo to, otišlo je tu mnogo para, budžet je bio oko 50.000 dolara, pazite, to je 66. godina. Rezultat, pjesma 3 minute i 35 sekundi, ili tako? On, naša je malo duža. Ali isto tako i pjesma koja je rangirana kao šesta na listi od 500 najvećih pjesama svih vremena, uvrštena u Rock and Roll kuću slavnih pjesama koje su promijenile rock, tako da ćemo je svakako slušati. Odmah nakon toga došli smo do 1973. godine. Brian Ferry je objavio prvi solo album This Foolish Things, dok je još bio član grupe Roxy Music, na kojem je snimio 13 kavera. Bilo je tu zaista sjajnih pjesama, ali mi ćemo slušati upravo ovu This Foolish Things. Nakon njega i Bruce Springsteena, zato što je na jučerašnji dan 1980. izdao dvostruki album The River, kojim je dominirala upravo ta pjesma, i upravo to je razlog zašto ćemo slušati njega sa tom pjesmom. A onda ćemo samo sa jednom za sada zaviriti i u ovaj 11. oktobar. Johnny Cash, američki country pjevač, 1957. godine, nakon više od 2 godine rada, je upravo na današnji dan objavio debitantski album Johnny Cash with his hot and blue guitar. I bilo je tu nekoliko hitova, I Walk the Line, koji ćemo slušati, Cry, Cry, Cry i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, album je najavio jednu fantastičnu karijeru koja je trajala sve do njegove smrti, a to se desilo 2003. godine. Ali Good Vibration i Beach Boys za početak.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my
Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I somehow knew that this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Gardenia perfume lingering on a pillow, while strawberries only seven.
Like your daddy done, just 17. We drive out of this valley down to where fields were green. We go down to the river and into the river we dive.
Heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line,
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
I još tri pjesme smo odabrali, a vezane su za današnji datum, 11. oktobar. Prva pjesma Posljednji igraj leptira, Nataša, mada smo o Neši Leptiru pričali u nekim prethodnim retrovizorima, dosta toga rekli, i tu uvijek ima što da se doda, ali baš na današnji dan je 1982. godine objavljen taj debitantski album beogradske pop rock grupe Posljednji igraj leptira pod nazivom Napokon ploča, i ovo je nekako bio udarni hit koji je, evo, do dana današnjeg ostao baš onako rado slušan na svim radio stanicama. 1989. godine Diskoton je izdao četvrti album grupe Zabranjeno pušenje pod nazivom Mali priče o velikoj ljubavi. Bilo je tu zaista uspješnih izdanja poput Pišanje i žuge u paklu droge, Guzonjim sin, Kanjon Drine i tako dalje, ali nekako smo se danas odlučili ipak da poslušamo pjesmu 12 sati. I za kraj, pošto je 1990. godine objavljen četvrti solo album zagrebačkog rock pjevača Masima Savića, Zemlja plesa, sa tog albuma istakla se pjesma Moja kraljica, pa ćemo sa tom kraljicom i zatvoriti još jedno izdanje muzičkog retrovizora, a već sljedeće najavljujemo u utorak od 14 časova na istim frekvencijama.
Oh, yeah. Petak, dan za muzički retrovizor.